Ei, da, vă spuneam, nu ne răsfățăm singuri ca mâțele, ci vrem să vă răsfățăm în primul rând pe voi cu prezențe minunate ale unor oameni care contează pentru cultura noastră, așa că în dimineața aceasta îl salutăm cu căldură pe Vlad Rădescu. Bine ați venit la
Bine
România Cultural!
Găsit.
Nu sunteți o persoană foarte des vizibilă pe televiziuni, mă rog, e un mod așa mai retractil în care ați abordat?
Da,
sau...
da, n-am răspuns provocărilor mondene, așa. Să zic așa.
E, cu atât mai fericiți suntem să vă avem aici pentru o oră. Sigur, în momentul în care îți începi cariera într-un mod fulminant de-a dreptul, cum ați făcut-o dumneavoastră cu Ciprian Porumbescu, trebuie să fii o persoană puternică și foarte bine statuată în reperele interioare, ca după asta să nu ai un ego gonflat până la cer și să nu te consideri minunea minunilor și să poți să îți abordezi viața artistică normal, echilibrat, cu energia aia care să te ducă înainte fără să fie dinamitată de ego-ul ăsta.
De succes.
De succes, da, succes îți ia mințile.
Da. Nu am... Cred că nu eram conștient foarte tare de ce mi se întâmpla. Și pe de o parte. Pe de altă parte, cred că aveam o seriozitate pe care o păstrez și acum. Și... Nu știu, nu... Nu cred că succesul m-a dat peste cap. Atunci am considerat ca un lucru firesc, de altfel, ca un lucru bun care ți se întâmplă, orice ți se întâmplă, orice reușită, zici, e firesc să mi se întâmplă, e firesc să iau un casting, e firesc să fac cu film, dacă, chiar dacă intru în competiție cu alți colegi, e firesc să mă aleagă pe mine, atunci când ți se întâmplă. Când nu, nu.
Dar cum s-a întâmplat cu rolul
ăsta
cu Ciprian
Porumbescu? A fost o întâmplare sau un șir până la urmă de întâmplări, cum spuneați, Vaiga, clipe astrale.
Da.
Pentru propria mea existență. Da. Am intrat la facultate, eram în anul întâi de facultate și pe scările facultății la podul Izvor, unde aveam atunci, unde era IATC-ul de câțiva ani buni și de sub era Teatru Bulan, la cei mai minunați ani, acolo pe scări un domn pe care nu-l cunoșteam m-a oprit, mi-a zis că îl cheamă Doru Năstase, ulterior am făcut și cu el film, în rol principal, pe aici nu se trece, se numea, și mi-a spus dacă vreau să vin la o probă la Buftea, nu fusese niciodată, că să faci un film Ciprian Porumbescu. Auzisem și eu despre balada și m-am dus la Grădina Icoane, unde era un autobuz peste câteva zile, dimineață ca astăzi, și am plecat spre Buftea și acolo am dat niște probe destul de ciudate pentru mine, dar am considerat că așa se face, fotografice, m-au îmbrăcat puțin, o armată de oameni împrejurul meu și nu numai al meu, pentru că era mai mulți, pentru că ulterior să înțeleg că am ajuns pe un, cum spunem astăzi, pe un shortlist. În final a fost...
Și a mai fost încă un interviu?
Au fost mai multe, iar la final, cred că au fost vreo 4 rânduri de probe, la final a fost o probă filmată în condiții profesioniste pentru acea vreme, cu decor, cu costume, cu machiaj, așa, și eram cu pian și era Florin Piersic și cu mine, asta a fost lista cea mai scurtă în final. Florin a avut ghinion, am aflat după aceea că a avut foarte tare să joace acest rol și a avut ghinion pentru că vorbeam de clipele astrale sau de întâmplări norocoase când zarurile cad bine. Scenariul era scris cu vreo 10 ani înainte și filmul nu s-a făcut preț de vreo 10 ani.
Deci și atunci aliniaseră planetele.
Da, s-au aliniat planetele, au așteptat să intru eu în facultate, să apar și eu de nicăieri. Și competiția a fost nefavorabilă lui Florin pentru că era mult mai aproape de vârsta personajului. El era deja, depășise vârsta personajului și cred că aici a fost unul din argumentele
hotărâtoare. Da, și poate că Gheorghe Vitanidis și-a dorit o figură nouă, fresh.
Da, 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 probabil că i-a convenit. Ei, nu mi-a spus, era o diferență relativ mare și între mine și el și oricum de statură artistică. Eu eram la debut, el făcuse deja niște filme, unele chiar Rotăciosul adolescent, care în epoca a fost cu Irina Petrescu, cu Ogășanu, după un roman al lui Breban, care era un film nu foarte tezist și care ieșise așa din linia propagandei care plana permanent asupra cinematografiei românești și până la urmă sufocat-o, cu câteva rare excepții din fericire. Și ne-am cunoscut, se pare că am avut și chimie bună, iarăși cum se spune acum, pe vremea aia nu se folosea expresia. El m-a plăcut, eu l-am îndrăgit și am făcut filmul și am rămas după aceea peste ani prieteni, poate mult spus, dar foarte apropiați.
Filmul a avut o distribuție stelară, chiar
da, da.
Ați avut ocazia să dați replica unor mari actori români.
Așa
și
este, da.
S-a simțit energia asta și cumulul de talent.
Ei au fost extraordinari, fără excepție, n-am avut excepție. Ca în orice breaslă există orgolii, vanități, uneori dușmănii, antipatii. Nu le-am simțit absolut deloc. Sigur, eram foarte tânăr, aveam experiență de viață foarte sumară, abia ieșeam din adolescență, nu, la 19 ani și am fost, nu m-am lăsat copleșit de prezența lor, nu s-a pus problema de fapt, m-au abordat cu colegialitate și cu prietenie și cu deschidere și cu căldură și de la Papaiani până la Emanuel Petruț, de la Gheorghe Cozori, Jrauțchi, până la Amza Pelea, Ion Vesoiu. Da, extraordinar. Și am trăit cu ei clipe minunate și trebuie să recunosc că în urmă cu niște ani, nu foarte mulți, deci la vreo 20 de ani, 30 de ani după ce am făcut filmul, am fost întrebat nu odată ce a însemnat filmul acesta pentru tine și...
Da, știu
mine...
ce răspuns ați dat. Da, ați spus... Și acum ce o să se întâmple după ce ați făcut filmul și ați spus nimic.
Asta da, asta da. Da,
m-a uimit, da. M-a uimit.
Am fost puțin rebel. Ții minte și cui am dat răspuns, a fost lui Nae Cosmescu.
Exact. Apropo de felul în care gestionezi succesul și notorietatea și...
Asta a fost pentru un interviu.
Pentru
un interviu scris pe vremea aceea, dar am mai dat un răspuns. Asta a fost răspuns imediat în anul respectiv.
Da, imediat după lansarea filmului.
Și la câțiva ani de zile când a fost întrebat ce înseamnă... El m-a întrebat, Nae Cosmescu, m-a întrebat, Dumnezeu să-l odihnească, ce urmează pentru mine. Și eu am fost foarte... Și răspunsul e valabil, m-a surprins și pe mine, uitasem de acest interviu când l-am redescoperit.
Nimic.
Cât de corect era pentru vremurile acelea, că de fapt nu puteai
să... Și pentru vârsta aceea.
Și nu puteai să-ți gestionezi cariera, totul era așa la... Nu la libera mea alegere, ci la ceea ce mai mult sau mai puțin îi se impunea, o repartiție într-un teatru de regulă de provincie, cum mi s-a întâmplat, mă rog, unde m-am simțit bine și Târgu Mureș.
La Târgu Mureș, da.
E un oraș la care țin în continuare foarte tare. Dar nu, am spus că filmul a însemnat pentru, și lumea aștepta, sau oamenii, sau cine m-a întrebat, aștepta un răspuns în acesta foarte artistic. Foarte, nu, a însemnat o întâlnire cu oameni. Cu oameni și cu locuri. Mai târziu am teoretizat.
Da.
Pentru că mi-am cunoscut țara pe care n-aveam cum să o cunosc la vremea aceea. La 19 ani știam câteva locuri în afară de București.
Și ați aprofundat o felie de istorie.
O felie de istorie și oamenii, personalitățile acestea majore și nu numai aici, și cei din echipă, pentru că a fost o echipă mare, zilele de filmare au fost preosebire de filmele de actualitate, au fost foarte multe, foarte lungi. A fost o perioadă lungă în care am lucrat filmul efectiv, la modul propriu. Și am cunoscut niște oameni în deplasare, când stai mai mult cu ei, mănânci cu ei, te întâlnești, nu vii ca la servicii, pleci.
Stabilești alte raporturi.
Da, sigur că
exact.
Da.
Filmul lui Gheorghe Vitanidis a fost un real succes. Nu știu dacă sunt mulți care nu l-au văzut până acum, deci chiar...
A fost, într-adevăr, pentru vremea aceea. S-au făcut... se făcuse deja un film cu Neamza Mihai Viteazu.
Da.
Și eu am jucat alt alături de el aici, da. Uh-huh. Sau nu l-am pomenit pe Toma Caragiu. Și al doilea film și ultimul pe ecran panoramic. Deci al doilea film după Mihai Viteazu a fost Ciprian Porumbescu. După
și
care
totuși,
n-a mai existat.
Și totuși,
da.
Cu tot acest succes,
da,
local, nu se compară cu nimic felul în care filmul a fost primit în China. Unde ați devenit, e anecdotică treaba, nu se poate să n-o spun, ați devenit mai celebru decât era Elvis Presley la el acasă. Așa erau comparațiile.
Da, era ceva ce nu știam, am aflat după Revoluție.
După
Revoluție am aflat și mi s-a confirmat în câteva prilejuri. Radu Gabrea, un bun prieten al meu, care nici el nu mai este printre noi, era în state în urmă cu vreo 10 ani și când a revenit mi-a spus: bă, m-am întâlnit cu niște chinezi la Los Angeles și am spus că sunt din România și ei mi-au spus: de unde e Ciprian Porumbescu?
Asta păi e chiar extraordinară treaba.
E autentică. Și adevărul că țin minte, am avut o fază, așa, cred că am mai pomenit-o, eram în jurul festivalului de la Costinești, prin 81, cred, și la Hotel Forum urcam în lift și cu mine alături erau nu o familie de chinezi, am vrut să spun, că erau numai trei, deci nu știu că era o familie, că familie de chinezi
da,
un grup restrâns de chinezi și când m-au văzut, pe vremea aia mai aveam păr, mai eram brunet, aveam părul lung și când m-au văzut, efectiv au înlemnit și eu n-am știut de ce, mi-am explicat după aceea. Pentru că, nu știu, nu vorbeau engleză, nu mi s-au adresat, deci n-am interacționat, au rămas uimiți bușbe. Cum spune, scrie...
Ciprian!
Cum scrie aici pe colț, la un restaurant, la o cafenea. Au rămas cu gura căscată când m-au văzut și n-am știut ce s-a întâmplat.
Și-au făcut și poze?
Nu. Vorbim de anul de 81, nu erau japonezi.
Da. Mă rog. Oricum... Sigur că da, filmul ăsta a avut o deschidere în cariera dumneavoastră ulterioară, sigur, pentru că a fost o expunere extraordinară și exact cum ați spus, a stabilit niște relații, s-au întâmplat acolo lucruri alături de oameni din elita cinematografiei și teatrului românesc. Au urmat și alte roluri, dar ăsta este emblematic, să spun așa.
Da, sigur.
Ați fost strigat Ciprian vreodată?
Au fost niște tentative. Acolo când filmam mai eram strigat, dar vorbesc că în anii următori au încercat niște prieteni, așa o poreclă sau așa un diminutiv, Cipi, dar nu s-a lipit
nu
de mine.
Nu s-a lipit, da.
Nu s-a lipit. Așa. Nu fiindcă eu aș fi respins, dar interesant este că nu m-am gândit că îmi va marca întreaga viață, practic. Deci și acum de curând, mă rog, de câțiva ani de zile sunt cetățean de onoare al comunei Ciprian Porumbescu, fostă Stupca. Sunt primit la Suceava și în Bucovina, unde nu mai fusese mulți ani, foarte, foarte, cu foarte multă căldură și mi-am făcut sărbătorile acolo, sărbătorile de iarnă, vreau să spun. Se încheie așa, într-un fel, un ciclu, niște ani de zile parcă nu a fost atât de puternică prezența sau ecoul prezenței lui Ciprian în viața mea și iată că acum se amplifică. Voi fi săptămâna viitoare când sâmbătă la Casa Dinului Pati duminică 14 octombrie e ziua de naștere a lui Ciprian și Alice Barb, cea care a ținut atât de tare la acest proiect, mi-a făcut invitația și va fi și Alexandru Tomescu cu vioara
lui minunată. Da. Domnule Vlad Rădescu,
da?
după Ciprian Porumbescu au urmat alte roluri la fel de importante. Ați întruchipat personalități ale istoriei, ați fost Alexandru Ioan Cuza, Otto von Bismarck, ați fost și generalul Ieremia Grigorescu, da, și Avram Iancu de două ori.
Da, 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 da.
Dar și Alyosha Karamazov.
Asta în teatru, da.
În teatru.
În teatru, da.
Care este cel mai iubit rol al dumneavoastră, în care v-ați simțit că ați rezonat fix pe coordonatele dumneavoastră, care v-a dat posibilitatea să expandați așa profesional într-un mod cu totul și cu totul special?
Dacă ați pomenit de Alyosha Karamazov, e un rol care mi-e foarte apropiat, sau un personaj, un caracter, cum spun iarăși englezii, care mi-e foarte drag și prin natura lucrului efectiv actoricesc pe care l-am avut acolo cu Constantin Codrescu, cu care m-am însoțit, sau eu l-am însoțit în viață și în continuare suntem foarte, foarte apropiați. Foarte mulți ani, care a făcut un spectacol excepțional în care juca și dânsul, și o producție mare pentru acei ani. Probabil că mi-e cel mai apropiat, pentru că rolurile mai așa din comedie, am mai jucat și în musicaluri pe vremea aceea, am jucat Horatio, un personaj care mi-a fost foarte apropiat în Hamlet, dar n-a fost o reușită completă, să spunem așa, și atunci n-ar... Da, Horatio mi-a rămas foarte aproape, ca și Alyosha.
Sunt roluri și roluri. Pe unele, da, le abordezi cu o energie, cu un vibrato care e mai aproape de suflet, pentru că personajul,
da,
are un ecou special, da? Și altele care sunt o formulă de a pune în scenă un personaj, nu-i așa? Pentru că viața îți rezervă o grămadă de provocări de genul ăsta când
ești
actor.
Eu chiar dacă sunt considerat așa un actor de succes și sunt, nu sunt renumit, dar să spunem că sunt cunoscut sau bine cunoscut,
nu, da, pot să, și modest.
Nu pot să, nu, nu, nu pot să spun că eu am de, sunt alți colegi de mei, prieteni buni, nu știu, să dau exemplu cu Horatiu sau așa, cu care am fost coleg de generație și suntem colegi de generație în continuare, nu pot să spun că eu am hotărât ce am jucat. Nu mi-am gestionat, am hotărât mai degrabă ce să nu joc.
Asta era asta, una dintre că... întrebări. Ați refuzat roluri?
Am refuzat, da, 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 am refuzat. Nu roluri foarte mari, dar participări. M-a interesat mai mult să fiu într-un proiect, fie teatral, fie cinematografic de calitate, chiar într-un rol mai mic sau mai puțin important, decât să fiu unul dintre primele nume pe afiș și respectivul proiect să nu mă intereseze.
Da, sunteți la România Cultural, profit de acest respiro să mai vă întreb pe voi ascultătorii ceva și să ofer și un premiu, pentru că suntem generoși în dimineața asta, în toate diminețile în care suntem aici. Este o carte minunată care ne vine de la editura Curtea Veche, semnată Guillermo Cabrera Infante, Trupuri Divine. Dacă vreți să o câștigați, vă rog să trimiteți un SMS la 0746 223 300 și să ne spuneți care este primul rol mare pe care l-a făcut în Ghișciu Pergăcei, da?
Da?
Așa. Pe care l-a făcut domnul Vlad Redescul în cariera lui de actor de cinema.
is gonna carry me through the night. With the shadows free, we'll shine forever.
Răsfăț matinal la Radio România Cultural.
Invitatul răsfățului nostru de astăzi la România Cultural este domnul Vlad Rădescu. Ne bucurăm să-l avem aici până la ora 9. Domnule Rădescu, nu ați făcut numai roluri emblematice în teatru și în film, dar faceți și ați făcut management cultural, ceea ce este o altă latură a activității dumneavoastră și una care consumă foarte multă energie, pentru că nu e ușor să faci așa ceva, mai ales în România.
Da, și mi-a și afectat, fără să-mi dau seama, datorită felului meu de a fi, de a mă implica, așa să spun, total, și datorită satisfacțiilor pe care le-am avut ca animator cultural, ca manager, mi-a afectat într-un fel cariera de actor, de teatru în primul rând. Îi admir, nu știu, pe George Mihăiță, care poate să fie și director și actor foarte activ în același timp. Eu nu am reușit, dedicându-mă unor proiecte, unor instituții culturale, unde cred că am lăsat în anii respectivi niște urme importante, interesante și pentru colegii mei care făceau parte din instituții, vorbim de Teatrul Național din Târgu Mureș, de Teatrul Notarat din București, și pentru public mai ales, pentru că teatru, în primul rând, îl facem pentru public, nu numai pentru a ne satisface noi orgoliile artistice și profesionale. Chiar dacă piramida aia lui Maslow spune că e foarte important pentru fiecare dintre noi să fim recunoscuți și apreciați, trebuie să recunosc că mi-a plăcut, n-am știut. Eram un amator, era după Revoluție când mi s-a propus să devin director, mă rog, în primă fază director adjunct executiv.
Se inventau funcții pe atunci.
Da, da, mă rog, da, postul era de directorul administrativ, nu aveam eu cum să fiu directorul administrativ, nici nu aveam studii de specialitate, dar...
Ce implica la ora aceea să fii
să te ocupi de toate, de toate.
Orice, de toate. Orice venea peste
de
teatru.
Toate. Să lucrez în locul celor care nu lucrau, în locul celor care chiuleau, și intram dimineața la teatru undeva pe la 9 fără un sfert. Locuiam în imediata proximitate a teatrului, în primul bloc de lângă teatru.
Era bine pentru teatru.
Era bine pentru teatru, da.
Dar mai aveam, puțin bine
în linia aeriană,
Vlad,
nu aveam 100 de metri până în birou sau chiar până la scenă aveam mai puțin. Dar pe vremea aia jucam, că eram deja prins în distribuții și în repertoriu, și făceam de toate și am descoperit așa prin intuiție, probabil, că, sau cu intuiție, că trebuie să facem proiecte, trebuie să colaborăm la producție a spectacolelor și cu alte instituții, dacă se poate, care să sprijine, care să amplifice practic partea de resurse, partea de, cum se spune acum, de distribuție, adică...
Era un consum de timp,
da, stăteam
și
până
cedați
seara,
energia vitală acestui teatru pe care l-alimentați direct, așa, nu?
Da, sunt ani în care nu mi-am dat seama, nici copilul aproape nu l-am, tânăra noastră fetiță la vremea aceea, s-o ocupa Mihaela, nevasta mea, soția mea, care și ea e actriță, s-a ocupat mai mult de creșterea și nu ne-am ocupat în egală măsură, dar timpul alocat de mine era mai puțin și implicit nu am suficiente amintiri, regret acum într-un fel asta, cu ea crescând, cu copilul crescând la vârsta aia minunată de 3, 4, 5 ani,
Când e începe, o problemă când, într-o familie în care soții sunt amândoi actori.
Foarte dificil.
Și nu mi-amintesc să fie de la Târgu Mureș, doamna...
Nu, e din Brașov.
Așa, deci când n-ai aproape niște bunici care nu, să te susțină, e foarte complicat să ai o viață de familie normală.
Da, am fost din când în când ajutați, da.
Da. Pierzi așa cum mai, clipe minunate din...
Mai lăsam copilul acolo o săptămână, știu, vara sau așa ceva, sau chiar de sărbători.
Copilul crește în teatru, nu?
În teatru, da, da, da.
Și totuși nu e actriță.
Nu e actriță, este arhitectă și și-a făcut drumul ei și a ales din rațiuni pe care foarte multă lume din România le cunoaște, a ales să lucreze abroad, în afara țării. Din păcate, din punctul meu de vedere.
Dar și pentru noi ca părinți, dar și pentru ei că nu-și găsesc aici.
Găsim din ce mai greu argumente pentru a fi aici. A lucrat, lucrează în Olanda și a câștigat niște proiecte pe care cred că aici...
La care nici n-ar fi putut să viseze.
Da, fără să bată cineva la ușă pentru ea sau fără să dea un telefon.
Și nu numai că lucrează acolo, dar a și învățat în străinătate. A și învățat ce
niște
este...
ani acolo. Nu, am învățat aici la Institutul de Arhitectură, la Facultatea de Arhitectură al lui Ion Mincu. E foarte bună. Primii 3 ani a făcut aici, următorii 3 și specializarea, masteratul, cum se spune, proiectul final a făcut în Olanda. Suntem mândri de ea. Da.
Partajăm mândria asta. Mulțumesc. Și fiica mea cea mică studiază la Londra.
Bravo.
Și
să trăiască.
Să dea Dumnezeu să ne trăiască. Deci da. Ei ne susțin și da. Sunt dincolo de satisfacțiile pe care ni le alocă nouă viața ca oameni, sunt motorul care ne duce mai
nu
departe.
Nu le e ușor acolo, să nu creadă cineva că umblă câinii cu covrigi. Ea e freelancer acolo. Înseamnă că nu are un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cum ne dorim, ne-am dorit și foarte mulți își doresc încă în România. Firesc, într-un fel, într-o țară în care protecția socială nu e atât de prezentă și oamenii nu sunt atât de siguri pe existența lor, în care prețurile explodează, în care alimentele înseamnă peste 50% din venitul lunar. E acolo și n-a trebuit tăticul și mămica, s-a dezvoltat, a făcut totul pe picioarele și pe spinarea ei. Ea e mândră de ea, e un om puternic, noi o susținem în continuare, sigur mă și ajutăm din când în când, când contractele nu se îngrămădesc, dar e bine. E bine așa și ar fi bine să se poată așa ceva întâmpla și în România. Da. Nu cred că nu există și cazuri pozitive, dar...
Sigur există, dar sunt
mediu înconjurător,
mai puține decât cele care nu confirmă da. Un drum dintre ăsta
mediu
care se
înconjurător
dea șanse.
De aici, social exact. Și politic, nu e deloc stimulativ.
Oricum, faptul că ea nu este actriță, deși are 2 părinți actori, deși a crescut în teatru,
da,
teatru
da,
a fost
da.
Casa ei,
când vă povestesc o mică întâmplare, eram când am făcut prima oară trupa pe butoaie cu Victor Ioan Frunză la Târgu Mureș, jucam în aer liber și era și ea acolo așa să vadă, să revadă spectacolul și a fugit din public la mine și mi-a zis, tată, trebuie să intri. Credea că am întârziat, dar avea cât 5 ani jumate, o țin minte așa mică, de o șchioapă. Eu dădeam să intru îmbrăcat acolo pe lângă scena, pe putoaie, cum era. Și ea venea din sens contrar.
S-a impacientat, da, că pierdeți momentul.
Da,
înseamnă că ați lăsat-o să afle singură care este drumul ei și să aibă o opțiune personală. De multe ori părinții doresc pentru copiilor să le continue într-un fel cariera, mă rog, da. Să-i vadă crescând, înflorind da, într-o da. Lume cunoscută. Uite, ea ca arhitectă n-a ales nimic din zona asta.
Eu iubesc foarte tare pe Oana Pelea, de exemplu, și am așa un soi de admirație că ea continuă într-un fel meseria, nu într-un fel, continuă la cote maxime meseria și vocația părinților. Și pe de altă parte, eu însumi ca actor mă mândresc cu faptul că e o profesie, e o breaslă care se întinde în continuitate până cu peste 2000 de ani în urmă. Dacă ne gândim, dacă pornim de la modelul elin, roman, al teatral, nu? Și acest lanț, dacă s-ar întrerupe, ar fi dezastros pentru cultura omenirii, nu numai pentru spectatori, știu eu. Și apreciind treaba asta, apreciez, nu știu, și pe Ștefan Bănică junior, pe Florinel Piersic, pe Mihai Constantin, și nu sunt singuri, tot clanul Zamfirescu, dacă e să o luăm așa.
Da, sunt mulți.
Sunt mulți, nu sunt foarte mulți, dar sunt. Și o fac la, vorbim de cei care sunt deja cunoscuți, apreciați și nimeni nu are îndoiele asupra calității actelor artistice la care participă. Ea noastră nu a vrut. Noi nu i-am spus nici da, nici nu. Și s-a apucat în clasa 10 să studieze arhitectură cu un profesor, mă rog, pentru examenul de admitere, și are în spate...
Și ăsta este drumul ei.
Da, acesta e drumul
ei. Apropo de continuitate și de felul în care se succed generațiile și se transmit valori de la una la alta, aveți așa în genealogie un nume celebru, este generalul Nicolae Rădescu, ultimul prim-ministru al țării înainte de instaurarea regimului comunism, și cumva acest personaj care aparține deopotrivă familiei dumneavoastră, dar și istoriei neamului nostru.
În primul rând.
Exact. Te obligă la o anumită...
Da, nu m-am raportat la dânsul, pentru că odată în anii dificili, de după 50-52, când m-am născut eu, încă era considerat criminal, încă era acuzat de înaltă trădare, și atunci eu, necunoscându-l, tata ne ține legătura cu el până să se prăpădească, vorbind de generalul Rădescu, în 1953, n-am avut informații. Mai târziu, o mătușă de-a mea, când m-am început să mă maturizez, a început să-mi povestească despre el și datele, cum informațiile nu circulau pe vremea aceea. Am avut șansa să merg în Anglia în anii sub Ceaușescu, încă în 86-88, și să intru în casa unui englez și să văd Enciclopedia Britanică.
Wow, da.
Și să văd că avea aproape...
Ați povestit episodul minunat, da, absolut, și absolut avea, extraordinar.
Da, și avea aproape o pagină acolo, nu știu ce de unde am avut pornirea să caut, frunzărind așa, să văd, frunzăream de fapt pe informații teatrale mai degrabă, mă uitam după Streller, după Brook și alte știu, nume divine din
și v-au și a venit în față numele
și m-am dus și la un moment dat m-am dus acolo și am văzut, am rugat să-mi fac o copie. Pe vremea aia noi n-aveam Xerox aici, nu știam ce
se inventase.
Nu se inventase. Era unul singur văzusem la Hotel București, actual, nu știu, Radisson, acolo pe Calea Victoriei vis-a-vis de ATN, și mi-a făcut o copie pe Xerox și am pus-o în spatele am luat o reproducere, am cumpărat o reproducere, un tablou, să spunem, nu cu ramă, dar care era protejat de sticlă, pe un sistem de ăsta, acum de se găsește în fiecare magazin, de poți să-l prinzi cu clapetele, nu, noi nu aveam așa ceva, și acolo am pus pagina din Enciclopedia Britanică,
o întâmplare
cu bunicul. Acum, după Revoluție, au apărut multe, l-am cunoscut pe domnul Giurescu, pe domnul Dinu Zamfirescu, s-au publicat cărți pe o cercetătoare de la CNSAS, pe Oana Demetriade, am și participat la vreo câteva manifestări în memoria lui. Și informațiile care le-am acumulat m-au impresionat, iar dacă cineva e curios sau auzit, să spunem, de testamentul reginei Maria, care este un document tulburător și sfâșietor, similar aproape cu el, are un testament bunicul pe care l-a scris cu o zi, l-a dictat cu o zi înainte de a se prăpădi la New York. Statura lui de bărbat de stat pe lângă pigmeii care ne înconjoară pe noi de 27 de ani, și mă iertați că spun asta la România Cultural, nu vreau să politizez mai mult, este, diferența este uluitoare. Este uluitoare cum niște oameni, și revin la Regina Maria, care ca o sfântă ar trebui să devină o sfântă, un om străin. Un străin, nu era
dar
româncă.
Care a gândit cu o inimă profund românească. Profund românească.
Mai, exact. Mai românească decât a multor altora. Bunicul, care era din Călimănești, din zona Călimăneștiului, din Râmnicu Vâlcea.
Ce zonă minunată acolo, da. Toată valea aia.
Da.
Și Călimăneștiul era un fel de Nisa
pe
vremuri.
Da. A fost un patriot extraordinar care nu a... Sigur, a trăit în niște vremuri potrivnice, complicate, era... S-a ridicat împotriva nemților când eram cu nemții. Războiul...
Asta spune mult.
Da. Are o celebră scrisoare trimisă fostului ambasador nazist, nu? Hitlerist, Manfred von Killinger, cel care era în București. Pentru asta Antonescu l-a izolat într-un lagăr la Târgu Jiu. Să nu ne gândim că a stat în niște condiții de... altceva înseamnă lagăr de exterminare, lagăr de muncă. A stat în condiții de la un general...
L-a arestat,
fără să-l condamne, l-a izolat, l-a exmatriculat în zona aceea. Și după aceea, când a devenit șeful Marelui Stat Major, după 23 august, tocmai pentru că s-opusese nemților și a fost unul din motivele pentru care a fost cooptat în conducerea statului, pentru a deveni ulterior prim-ministru pentru o perioadă foarte scurtă, a fost înlăturat de sovietici, de bolșevici. Pentru că nu era de acord cu procesul de comunizare pe care îl importau sovieticii aici. Păi, deci el s-a luptat și cu unii și cu ceilalți.
Și cu unii și cu alții. Asta spune mult despre statura lui.
Bunicu, nu am niciun merit pentru asta.
Sigur,
toate meritele sunt ale lui.
Ar trebui să se producă un fel de restituție pentru aceste personalități care sunt realele modele ale noastre.
Nu are niciun nume de stradă. De câte ori văd un nume de stradă stăruinței.
Nu numai stradă, mă gândesc la manualele astea. La manualele astea care aduc în față niște personalități de mucava despre care copiii învață și nu află despre oameni adevărați care
un model. A rămas
și-au riscat
fără
viața.
Fără familie, s-a certat cu fiul lui, care era tata, pe motive politice, viața personală s-a făcut...
Și a rămas fidel
propriilor
lui principii, idei și principii până la capăt.
Un adevărat patriot, nu un naționalist, un adevărat patriot. A participat la Maior fiind, pentru că e anul centenarului, la luptele de la Mărășești.
A luptat efectiv.
A fost pe front.
Da. Sigur că da, având un așa bunic, nu devine oricum felul în care abordezi viața. Și dumneavoastră ați făcut dovada că v-ați condus-o după niște principii care au rămas aceleași și n-ați făcut compromisuri.
Am încercat să o conduc și într-adevăr,
n-ați
am încercat să am principii, să-mi respect principiile și să nu mă uit cu rușine în stânga și în dreapta. Să fiu atent, să fiu... Un actor trebuie să fie așa, iscoditor. Trebuie să fie cu ochii deschiși, să încerce să înțeleagă ce se petrece cu ceilalți și cu el însuși. E un proces de cunoaștere permanent pe care antrenamentul real al actorului îl face să se perfecționeze și eventual chiar să-și depășească limitele. Nu pot să spun despre mine tot timpul asta, dar cel puțin am încercat. Și cum se spune, e mai important drumul decât...
Sigur. Nu,
decât
totul
succesul,
e important.
Că am vorbit de succes.
Totul este important.
Eu am avut și șansa cu succesul ăsta.
Este și foarte important faptul că ați avut ocazia să fiți și formator. Ați fost profesor.
Da, încă predau. Nu în plin, umblu în fiecare lună, am un modul cu studenți de la Târgu Mureș, pentru că la mine e Târgu Mureș, Mon Amour.
A rămas un pic, inimă acolo.
Da, a rămas, acolo am cunoscut-o pe Mihaela, acolo ni s-a născut copilul, acolo e primul teatru profesionist în care am jucat.
Adică sunteți foarte legat. Așa, de...
Foarte legat, da, da, da. Era un oraș cu totul și cu totul special în acea vreme. Era mai bogat, vorbesc spiritual și cultural, pentru că acolo trăiau și maghiari și români. Am și învățat ungureș așa prost, dar am învățat în perioada în care am stat bine 15 ani. Alții n-au învățat. Eu am învățat, bă, nu mă poate vinde nimeni și pot să citesc un afiș de teatru și să vă spun la ce oră e spectacolul, în ce zi a săptămânii, în ce lună.
Ei, cred că un pic mai mult decât
mai,
atât.
Mai mult, da,
15
da, da.
Ani.
Nu, așa, la da. Prima, de la prima lectură. Și Târgu Mureșu a... Nu mă pot despărți de el și mulțumesc colegilor de la Universitatea de Arte de acolo și Facultatea de Teatru că mă acceptă în continuare printre ei măcar o dată pe lună câteva zile.
Experiența asta cred că este una bionivoc pozitivă, să
posibil.
Împărtășești din ceea ce știi și să da. Primești energia minunată a tinerilor care chiar vor să fie acolo, chiar vor să facă.
Asta mi-a plăcut, am descoperit și asta. De fapt, să știți că am început... Așa zisa carieră pedagogică, cea care până la urmă m-a și susținut din multe puncte de vedere, inclusiv financiar, pentru că vorbeam mai devreme de contract de muncă nedeterminat, așa l-am avut, ca virgulă cadru didactic, ca parte din corpul profesoral al universităților unde am activat. Dar am început-o, nu eram mulțumit de ce jucam în teatru, de cât jucam în teatru și probabil că aveam așa mă raportam ca sportivul la performanță, este un cuvânt pe care îl iubesc, performanța, și mă simțeam neantrenat. Și am zis, se înființase, era singura facultate de teatru, în afară de cea din București, la Târgu Mureș, în limba română. Fusese cea din limba maghiară și se înființase, conform politicii lui Ceaușescu, de a încerca de a echilibra din punct de vedere etnic balanța în Transilvania, au înființat acolo, spre șansa mea, Facultatea de Teatru în limba română, unde a apărut Constantin Codrescu la un moment dat, unde a apărut Adriana Piteșteanu, oameni cu care am și colaborat după aceea în zona pedagogică, și am vrut și m-am dus acolo ca să mă antrenez alături de studenți. Deci îi antrenam pe ei cât de cât pe cât puteam și mă antrenam și pe mine. Fizic, spiritual, artistic, preocuparea. Erau niște ore în plus în care mă preocupam practic de profesia mea, încercând să împărtășesc cu studenții din experiențele mele anterioare. Și asta a devenit până la urmă, mi-am dat și doctorat, conferențiar universitar, și eu sunt în spate aproape 30 de ani de pedagogie vocațională.
Extraordinar.
Da.
Da, spuneți-mi, aveți așa un simț special în a detecta într-un student, într-un învățăcel, flacăra aia
care
mai târziu
tot timpul pe profesoara mea, pe Sanda Manu, care am asistat tot așa în anii din urmă, unde am devenit colegi după ce mi-am fost profesoară peste decenii, și am observat, care e un mare pedagog din toate punctele de vedere, și m-a uimit capacitatea ei de a intui, pentru că după aceea i-am văzut pe studenți sau pe aspiranți, i-am urmărit în ani de zile, nu numai cei cu care am lucrat eu, și într-adevăr diagnosticul pe care îl dădea ea din prima, așa cum să spun, în câteva minute, aproape că s-a confirmat de fiecare dată. Cred că despre mine, revenind, că Dan Puric a spus despre mine o dată în vremurile în care eram mai apropiați, până să devină și orator recunoscut și apreciat, mai puțin de mine de data asta, dar asta e viața, a scris despre mine, nu? Deci undeva a apărut, a zis că am flair.
Cam exact,
flair în
asta.
Teatru, cam, nu știu dacă a spus chiar geambaj de teatru, dar flair a spus, da. Se referea și la partea de manager, de animator, cum îmi place mie să spun, cultural, unde am colaborat cu el foarte bine pentru spectacolele, nu știu, pentru costumele mei din România și așa mai departe. Și cred că într-adevăr, fără falsă modestie, am flair.
Asta este un lucru grozav și pentru dumneavoastră, că vă exersați, da. Iacătă, un un mod de a detecta din timp.
Și o facem până la vârste înaintate și în ziua de azi.
Și au șansa cei pe care puneți ochii să afle și ei despre ei că asta este ceea ce trebuie să facă pe lume, că au ales bine cariera și că nu trebuie să se reorienteze la un moment dat pentru că alegerea este una potrivită.
Nu știu dacă nu greșesc, eu uneori mi-am pus problema ca pedagog că în loc să-i încurajez mai mult, eu le prezint partea goală, jumătatea goală din pahar. Dar am preferat să fiu realist și să le spun ce greutăți îi așteaptă, că vor întâmpina o lume nu neapărat potrivnică, dar o lume care nu îi va aștepta cu brațele deschise, nu vorbesc de public. Vorbesc de viață, viața profesională și chiar viața însăși, pentru că ei dau atunci, fiind studenți tineri, dau cu nasul de viață și practic noi nu învățăm despre ei și despre ce îi așteaptă și despre cum să se raporteze la ei și la ceilalți și la aspirațiile lor. Sigur, adeseori, sau în primul rând, pe coordonate artistice.
Da, pentru că, nu-i așa, Hollywoodul este un model pentru foarte mulți.
Da, de o Fata Morgana.
Sigur că da, dar vreau să fac un pic o legătură, pentru că avem acum în direct la telefon pe Sanda Lardoșii, care este
director artistic la Circul Globus.
Acum îi zice Metropolitan, da. Așa, și vreau să vorbesc cu ea despre un spectacol absolut extraordinar.
Abia
pe care îl recomandăm. Bine ai venit, Sanda, în emisiunea noastră.
Bună dimineața, cu puțină întârziere, îmi cer scuze.
Nici o problemă, mai bine mai târziu decât niciodată.
Sunt aici... Bună dimineața dumneavoastră și invitaților invitatului. Încă nu știu exact ce se întâmplă.
Se întâmplă de bine.
Dansăm pe masă.
Domnul Vlad Rădescu este aici împreună cu noi și te-am sunat ca să vorbim puțin despre propunerea...
Și la fel, la rândul meu.
Propunerea pe care Circul Metropolitan o are în perioada imediat următoare, cu un spectacol care cred eu că sparge puțin tiparele pieții de pe la noi, se numește Hooray for Hollywood. Iată, un titlu american de-a dreptul. Și
e chiar de acolo.
Păi, tocmai, normal. Și cei care vor participa, pentru că o să fie și un concurs, pun o întrebare, fiți pe recepție 0746223300, puteți să beneficiați de o invitație dublă la acest spectacol. Despre ce este vorba în această
pot
producție?
Pot să particip și eu la concurs?
Pot să vă invit eu la spectacol?
Mulțumesc frumos! Abia aștept să ne cunoaștem și să-l îmbrățișez și pe Bogdan.
Ia spune-mi, Sanda, despre ce e vorba, că pe mine m-a bulversat, am văzut clipul lor de prezentare și sunt gata, cucerită.
Este un musical. Este acest spectacol cuprinde toate șlagărele din filmele muzicale ale multor ani, începând de până la. Sunt muzici, sunt șlagăre, cum le numim noi, foarte, foarte, foarte frumoase, însoțite de dans. Este tipul de spectacol pe care, dacă să zic, vrem să ne gândim că l-a început Fred Astaire și l-au continuat generațiile următoare sub diverse forme, din ce în ce mai moderne și din ce în ce mai altfel îmbrăcate, dar să nu uităm că avem un trecut, avem o istorie și că întotdeauna trebuie să respectăm asta, pentru că de acolo am început toți și tot ce este astăzi e construit pe așa ceva.
Până la urmă, spectacolul este un tribut, nu?
Este un tribut adus, da, filmelor muzicale
celebre, hai să spunem celebre, nume, Sanda, că eu sunt bulversată, n-a scăpat nimic.
Sunt foarte, foarte multe. Ele sunt
din cabaret
câteva,
este?
Ele sunt foarte multe.
Da, din Grease. Da. Este un moment special dedicat lui Elvis.
Excepțional.
Este greu să vi le dau pe toate, pentru că acolo sunt o mulțime și o mare parte din ele sunt surprinse în...
West Side Story.
Sunt prinse în reclama pe care noi o tot promovăm de ceva timp încoace. Cert este că, în general, noi ca instituție, Circul Metropolitan București, încearcă să-și pregătească publicul pentru a sparge tiparele, pentru că facem un tip de spectacole, inclusiv noi, cele care le creăm originale, altfel, prin a sparge aceste tipare, dacă așa ai folosit formula asta, și pentru motivul că animalele nu mai există și spectacolul de circ.
Lucru pentru care vă respect foarte tare.
Cumva
știu că nu toată lumea e de acord.
Da. Cumva a fost pus, el a impuse că da, a fost lăsat da. Fără animale și a trebuit să ne descurcăm.
Da, da, asta va da și șansa vedere, să virați într-o zonă absolut extraordinară. Fabulosul este un loc
este.
În care trebuie să fim cu toții ca să ne menținem sufletul tânăr și voi aveți niște spectacole acolo care ne conduc exact în tărâmul ăsta. Alice,
da.
Nu?
Noi suntem foarte este fericiți că avem această șansă să schimbăm o paradigmă, pentru că asta se întâmplă în clipa asta acolo. Este foarte greu, suntem conștienți că nu este o misiune ușoară. E foarte greu să formezi un, practic, un nou public, un public care venea constant pentru a vedea adresaj de animale, ceea ce nu mai există. Ceea ce pe mine m-a supărat cumva, faptul că în umbra animalelor apăreau și acrobații.
Da.
Acrobații care sunt sportivi de performanță, artiști excepționali, cu o muncă imensă, nici nu poate să-și închipie lumea cam câtă muncă este în umbra celor 5 minute de execuție, 6 minute, cât durează un program. Și cumva e frustrant din punctul meu de vedere, pentru că omul muncește enorm să se ajungă acolo și până la urmă culegea laurii cumva altcineva.
Da. Da, hai să lansăm, câștigau, să lansăm și întrebarea, Sanda, și...
Da.
I-aș întreba pe ascultătorii noștri care vor, evident, să participe la acest
spectacol. Mai întreba de spectacole. Vorbim de Reveria, care e o consideră emblematică.
Da. Reveria, Alice.
Și acum, mai nou, Alice în Țara Minunilor, la circ.
Exact. I-aș întreba cum se numește instituția de cultură care lansează această nouă provocare cu spectacolul Ura Hollywood. Și ca să ne răspundeți, trimiteți un SMS la 0746-223-300. O invitație dublă la acest spectacol minunat vă așteaptă. Îți mulțumesc, Sanda Lado, și te așteptăm mai des.
Cu mic research da. Se descurcă.
Sigur că da. Musai să câștige cineva și să vină să ducă vorba mai departe despre aceste reprezentații
da,
extraordinare.
Vă invităm, vă așteptăm cu tot sufletul să
venim
vedeți producțiile
cu
noastre.
Sufletul ăla venim acolo.
Și domnul Rădescu, sunt da. O mare admiratoare de mulți, mulți ani da. Al noastră, așa că...
Mulțumesc frumos! Sunteți, vă felicit pentru ce încercați să faceți și sunt sigur că în proiectele noastre următoare o să aibă loc și artiști, mari artiști de circ, acrobați, jongleuri,
prestidigitatori.
Da.
Sunt și din punctul meu de vedere puși în altă lumină, aduși sigur. În fața așa, acolo unde le este locul.
Sigur, sigur, ei trebuie să rămână. Tradițiile milenare ale circului nu trebuie să dispară.
Absolut.
Îți mulțumesc frumos, Sanda. Zi bună. Mergeți
mulțumesc
la...
foarte mult pentru invitație, felicitări pentru emisiune și multe.
Te așteptăm și pe tine aici.
Pe toate planurile, la toată lumea.
Mulțumim, mult succes.
La revedere.
La revedere, mulțumesc.
Da, avem și o câștigătoare la concurs. Deja curg răspunsurile. Maria Neacșu din București poate să se considere de acum ocupată într-una dintre seri cu spectacolul acesta hollywoodian extraordinar. Am mai lansat un concurs pe care l-a câștigat un târgu mureșan, Mihai Ștefan, și mai avem un ieșan a Mariei Vasile din Tătăruș, județul Iași. Iată, ei au câștigat cărțile minunate.
Și am adunat cele trei mari provincii istorice.
Exact. Uite, mai am o carte extraordinară.
Da.
Vă și arăt.
Da.
Vă și înmânez. Este scrisă de Diana Mandache. Se numește Minion, prințesa României, regina Iugoslaviei.
Da.
Apărută la Curtea Veche, niște condiții grafice absolut excepționale. Aș vrea să o ofer și pe asta.
Pentru
cuiva.
Mine? Sau cuiva?
Cuiva și te-am pentru dumneavoastră mâna.
Da.
Este chiar o carte extraordinară. Dacă ar fi să puneți o întrebare pentru un ascultător care să câștige această carte, care ar fi?
Unde a cerut Regina Maria să-i fie...
Ne încurcați de-a drept.
Nu, pentru că e un gest
da.
Admirabil.
Aproape înțeleg ce vrei să spuneți.
Să-i se pună inima
Da, da. O întrebare minunată. Dacă doriți această carte absolut splendidă, trimiteți-ne un SMS la 0746-223-300. Domnule Vlad Rădescu, să sperăm că am deschis într-un fel așa calea unor întâlniri ceva mai ritmice, pentru că aveți foarte multe lucruri de spus,
da, mă,
și faceți niște lucruri extraordinare acum.
Încerc.
Da.
Da, mă ocup de aniversarea, pentru că tot vorbim
exact
de istorie
asta
și asta
de, spun.
De aniversarea liceului Dimitrie Cantemir face 150 de ani la sfârșitul lunii și ei organizează o gală aniversară. Și eu ajut la, într-un fel, dincolo de ce ajut, și prin mine se face un arc de timp, pentru că sunt unul dintre cei care au participat la aniversarea 100 de ani a liceului în 1968, fiind unul dintre elevii care recitam și eram în spectacolul respectiv. De data asta îl coordonez și mi ocupă mai mult timp decât am crezut. Dar cred că va fi ceva foarte izbutit pentru absolvenți. Vom avea absolvenți și
din toate generațiile.
Din toate generațiile.
Și numele mari
1900,
care au urmat cursurile acolo.
Unul dintre ei este din 1948, absolvent din 1948, și este, pentru că e un nume cunoscut, este domnul doctor Beliș.
Wow.
Da, care a fost directorul Institutului de Medicină Legală atâția ani,
da,
în București. Nu l-am cunoscut încă, bine că nu l-am cunoscut, ca să zic așa,
dar,
să avem și umor chiar dacă e negru.
Va fi un moment de întâlnire cu multe nume mari,
da.
Pentru că este un liceu de prestigiu și este extraordinar că
iată, școală de elită,
o școală de elită și adună acum elitele.
Colegiul
și sărbătorește...
Național de Informatică, și sunt foarte preocupați, au rezultate remarcabile și pe acest plan.
Unul dintre liceele ultra dezirabile pentru aspiranții într-o viață
care au
100%
promovabilitate.
Exact. Da. Am fost aici împreună cu domnul Vlad Rădescu de la 8 la 9. Mă bucur că a acceptat această invitație și l-așteptăm mai des. Le mulțumesc colegelor din regia de emisie, Dana Popa, Irina Borco și Mihaela Adam. Vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 7, tot aici la Răsfăț de Weekend. Sunt Micaela Platon. Ceau!
10 secunde, dacă mai îmi permiteți, volumul pe care mi l-ați dat este alcătuit de Diana Mandache. Diana Mandache, apropo de legătura peste generații, Diana Mandache este fata Rodicăi Mandache și fata lui Mihailopol, unul dintre cei mai mari fotografi ai noștri.
Nimic
iar,
albumul
este,
aparține,
arată așa cum trebuie.
O zi minunată, faceți alegeri inspirate, toate culturale, simțiți-vă bine și fiți mai aproape de sufletul vostru vibrant. Mâine invitatul nostru în studio va fi regizorul Iura Luncașu.